Ja, la meg få si først god påske til dere alle. Kjekt å se en flott forsamling her i dag også. Vi har hatt noen fine ettermiddager og kvelder, synes jeg, disse påskedagene her nå. Vi ber litt i lag. Kjære himmelske Far, takk for at vi får være samlet i ditt navn på denne første påskedag, på denne oppstandelsesdag, på denne dag, Jesus, der du viste for all verden og alle makter og myndigheter at forsoningsverket var fullført og godtatt av Gud. Og gi oss også å få se det slik, og at du kunne også vise oss dette, at alt er i orden ved at du, Jesus, sto opp ifra de døde. Og så ber vi også nå om at du tar oss i din hånd, Gud, og steller med oss slik som du hadde tenkt når du samler oss i førmiddag eller i ettermiddag, akkurat denne flokk som er her nå, at du gir den gjerning inn i den enkelte av oss sine liv som du hadde tenkt ved ditt ord. Vi ber om åpenbaringsånd slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss og til ære for ditt navn. Amen. Det har jo vært slik disse dagene at for min del så skulle jeg følge påskedagene og påskehendelsene utgjennom, og med det også prøve å løfte fram noe av budskapet fra de forskjellige påskedagene. Og i dag er det vel ikke så veldig vanskelig å tippe hva hovedsaken er. Det kunne være verre i år på lørdag, men i dag er det oppstandelsesdagen, vet vi alle. Jeg vil starte med å lese et avsnitt ifra Apostelgjerningene, kapittel 2. Det er jo slik der i Apostelgjerningene, kapittel 2, i forbindelse med pinse, at Peter heller en tale og forklarer hva nå som skjer ved at den hellige ånd blir utgitt over folket. Og det gjør han ved å vise til hvordan det som skjedde med Jesus svarer til det som var sagt om Messias i det gamle testamentet, og hvordan alle ting er oppfylt på Kristus. Og da tar han også opp det som gjelder påskebudskapet, naturligvis, og også det som gjelder oppstandelsen. Og da står det slik fra kapittel 2 i Apostelgjerningene, og vers 22-32. «Det israelittiske menn, hør disse ordene. Jesus fra Nazaret var en mann Gud pekte ut for dykk gjennom kraftige gjerninger, under og teiken, som Gud gjorde ved han midt imellom dykk, som de selve vet. Han ble sviken, slik Gud føråt hadde fastsett og visste om, og det slo han i hel, da det naglet han til krossen, ved lovløse menns hender. Men Gud reiste han oppatt og lette døden gi han fra seg, for det var umulig for døden å holde fast på han. For David sier om han, «Jeg hadde alltid Herren for øynene mine, for han er ved min høyre hand, så jeg ikke skal rikkast. De forgledde mitt hjerte seg, og min tunga jubler, jo, ennå kjøtet mitt skal legge seg til kvile med von, for du vil ikke forlate min sjel i dødsrike, og du vil heller ikke la din heilage se undergang. Du let meg kjenne livsens veger, du vil fylle meg med glede for ditt åsyn. La meg tale med frimod til dykk, brør, om patriarken David. Han både dødde og ble gravlagt, og graven hans er her jo oss den dag i dag. Men han var en profet, og visste at Gud med eid hadde lovet å sette en av hans egne etterkommere på tronen hans. Derfor var det oppstået åt Messias han så fram mot og tale om, da han sa at sjelen hans ikke var forlaten i dødsriket, og at heller ikke kjøtet hans vært gjort til inches. Denne Jesus reiste Gud oppatt, og vi er alle vitne om det. Peter refererer her til salme 16, Og så gjør han klart at det som her er sagt, det knyttet til David, det gjaldt ikke han som person, men det gjaldt Messias. Og i år talte vi litt om dette, at Jesus var i dødsriket. Men så var det altså gitt et løfte at han skulle ikke bli varende der. Han var i dødsriket og gjorde kjent sin seier. Og med det så var han i dødsriket Jesus og startet på sin opphøying, på sin herliggjøring. Og så hette det om denne Jesus, etter han var korsfestet, naglet til krossen ved lovløse menns hender, så hette det, men Gud reiste han oppatt og let døden gi han fra seg, for det var umågelig for døden å holde fast på han. Det var umågelig for døden å holde fast på han. Hvorfor var det umulig for døden å holde fast på Jesus? Til denne tid så hadde jo døden holdt fast på folk. Men for døden var det umulig å holde fast på Jesus. Hvorfor? Jo, fordi døden har makt bare ved synd. I Jesus var der ingen synd. Han var uten synd i sitt liv. Og den synd som var lagt på han, stedfortrederne, den synd som var tilreknet han, altså den synd som hørte deg og meg til, som var tilreknet Jesus og lagt på han så bokstavelig at det hette seg at han på korset ble gjort til synd for oss, den var nå sonet. Den var nå oppgjort. Og med det så var det heller ikke noen slik tilreknet synd som døden kunne bruke for å holde fast på Jesus i dødsriket. Det var ingen synd i Jesu personlige liv, men det var heller altså ingen tilreknet synd som døden kunne bruke for å holde fast på Jesus. Hadde det vært den minste smitt eller smule av synd igjen, på et eller annet vis, knyttet til Jesus, så hadde han ikke stått opp ifra de døde. Men døden kunne altså ikke holde fast på han, fordi alt var i orden. Og da var det altså Gud som reiste Jesus oppatt, som han sier, og så føyer han til, og vi er alle vitt om det. Det at Jesus hadde stått opp, det var altså en kjent sak. Det var ikke noe som bare Gud visste om, men det er med alle vitne om, sier Peter. Det er ganske dristig sagt det, egentlig. For oss, og det avgjør jo saken med tanke på det fysiske Jesu oppstandelse. Hadde dette dreit seg bare om en åndelig oppstandelse, så var det egentlig bare Gud som kunne visst om det. Fordi det er bare Gud som kan se det åndelige. Vi kan nok gjøre erfaringer av det åndelige, men ikke bokstavelig talt se det, og være vitne om det slik sett. Men når Peter sier at dette er vi alle vitne om, så tar han de altså med seg disse som nå var der, og sier at dette kjenner dere jo til, hva som nå har skjedd. Og det må bety at Jesus hadde vist seg på en slik en måte synlig, at det alle var klar over, her dreier det seg om en fysisk reell oppstandelse. Og denne oppstandelse den skjedde altså etter at Jesus hadde gjort soning for syndene våre. Etter han hadde fordømt eller kondemnert det gamle mennesket i oss, og sett oss totalt ut av spill, med tanke på det som har med det åndelige spørsmål og det evige liv og frelsen å gjøre. Og så hadde han bare sett inn seg selv som den eneste som gjelder, og som den eneste som kan handle i åndelige spørsmål i det som har med det evige liv å gjøre. Han hadde med sin død vist seg som seierherre over synd, død og djevel. Og han hadde altså vært i dødsriket og proklamert sin seier over alt som står Gud imot. Og så var han nå altså startet på denne eller så var han også, og på dette tidspunktet som vi nå leser om det, så var jo Jesus tatt opp til himmel, og han var opphøyd og herliggjort. Det var altså en sammenheng imellom det som startet der nede i dødsriket når Jesus proklamerer sin seier via hans fysiske oppstandelse og via hans himmelfart, der han inntar den evige prestetjeneste for all tid. Denne oppstandelse som Peter her vitner om, den vet vi, alle av oss som er samlet her, tenker jeg, den er helt avgjørende for vår kristne tro. Slik som Paulus skriver om dette i kapittel 15 i 1. Korinterbrev. Dette såkalte oppstandelseskapitlet, som taler både om Jesu oppstandelse og om vår oppstandelse. Og vi leser noen vers der i sin sammenheng fra vers 12. Men når det var forkynt om Kristus, at han har stått opp fra de døde, hvordan kan da sommerjordyk sige, at det ikke er noe oppstå fra de døde? Dersom det ikke er noe oppstå fra de døde, da har heller ikke Kristus stått opp. Men har ikke Kristus stått opp, da er forkynningen vår tomme ord, og den troen det har, er tom. Da ble vi stående som falske vittner om Gud, for vi har vittnet mot Gud at han har reist Kristus opp fra de døde, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke står opp. For dersom de døde ikke står opp, da har heller ikke Kristus stått opp. Men har ikke Kristus stått opp, da har det ei unyttig tro, og da er det ennå i syndene dykker. Da er også de fortapte som er sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette livet sett vår vond til Kristus, da er vi ynkeligere enn alle mennesker. Men nå er Kristus stått opp fra de døde, og har vært det første grøde av deg som er sovnet inn. For av de døden kom ved eit menneske, så er også oppstået av døde kommet ved eit menneske. For liksom alle dør i Adam, så skal også alle gjøres levende i Kristus. Og så er det siste utbordert videre ned igjennom. Her blir det regelig argumentert to veier i det Paulus skriver. Han argumenterer ut ifra at de døde står opp. Altså han argumenterer ut ifra dette at døden er ikke det endelige, der er en oppstandelse ifra de døde. Og dersom det ikke hadde vært noen oppstandelse ifra de døde, så hadde ikke heller Kristus stått opp. Og så argumenterer han andre veien, og så sier han egentlig at når Kristus har stått opp, så viser jo det at det er en oppstandelse fra de døde. Så du får det liksom begge veier. Grunnen til at Jesus står opp, det er at det er en dødesoppstandelse. Og det at Jesus har stått opp, viser de facto at det er en dødesoppstandelse. Og dersom det ikke hadde vært slik, så hadde jo vår kristne tro, sier han, vært rent eventyr, egentlig. Nyttesløs og ynkelig på alle sett og vis. Og det hadde det særlig vært fordi at dersom de døde ikke da står opp, så er det slik at da er det ennå i syndene dykker. Det ville være det store problemet. Dersom det ikke var en oppstandelse fra de døde, så var det altså ingen frelse. Da ville en bli i sin synd, og med det i sin død, alltid. Synders i lønn er døden. Og var det ingen oppstandelse, så ble en altså i synders i lønn døden. Men nå er det slik at det er en som har stått opp, og han er det også omtalt da som førstegrøder av de som er sovnet inn. Og førstegrøda, den har bare to ting med seg. Det ene er, som ordet sier, det er den første. Førstegrøda er uttrykk for at det er den første, og så er det noen som følger etter på tilsvarende vis som den første fødde. Men det andre er at det førstegrøda, det er et vitnesbyrd om kvaliteten, om karakteren på det øvrige. Slik førstegrøda er, slik er også resten. Altså det er ikke bare det at det er den første, og så følger han noe på, men det som gjelder førstegrøda som i sin karakter og kvalitet, det gjelder også for resten. Det vil si at den oppstandelse som Jesus hadde, den startet det med. Men den er også med det definerende for hvordan vår oppstandelse skal bli. Det vil si at vi skal oppstå i et herlighetslegeme som er av samme karakter som hans. Jeg kommer tilbake til det litt grann. Her understreker vi i det aller hovedsak dette. Jesus har stått opp. Det står og fedler all vår kristne tro ved. Og det er ingen religion, ingen livssyn, ingen ideologier som opererer med en frelser som av den karakter som Jesus, som dør til soning for syndene og for så å stå opp igjen. I dette er Jesus helt enestående. Det er mange ting som kan sammenlignes i mellom ulike religioner. Men det er noe som ikke kan sammenlignes. Og det er det som er det helt karakteristiske og som gir kristendom til kristendom. At Guds sønn kommer ifra himmel, blir et menneske, tager på seg våre synder, dør til soning for våre synder, Guds sønn, for så å stå opp igjen. Det er ingen som opererer av religioner med at Guds egen sønn kommer til jord for å dø, men for så å stå opp igjen. Og denne Jesu oppstandelse, den leser vi om i alle evangeliene. Og nå har jo vi stort sett holdt oss i Matteus evangeliet, når vi har fulgt utviklingen i påskehelgen. Og derfor leser vi også nå fra kapittel 28 i Matteus evangeliet om det som er fortalt om selve oppstandelsen. Og da understreker jeg en ting før jeg leser. Det vil si jeg leser vers 1 først. Så står det, etter sabbaten, da det josna mot den første dagen i veka, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. De kom altså ikke for å se den oppstandne. De kom ikke for å se at graven var tomme, men de kom for å se til graven. Og så understrekte vi i år, når vi talte om Jesu gravlegging, at det er litt forunderlig kanskje, at når det er både i bekjennelseskriftene våre, der det kunne heller den andre trusartikkel, der det egentlig bare sagt noen ganske få ting om Jesus, at det er understrekt at han ble gravlagt. Og når Paulus i 1. Korinterbrev 15 skal summere opp det han har forkynt, og som folk blir frelste ved å tro, så nevner han tre ting. Jesu død, Jesu gravledging og Jesu oppstandelse. Det virker egentlig underligt at han skal være, at han nevner at han ble gravlagt. Og når vi også da leser det som står i kapittel 27 mot slutten om gravledgingen, så er det understrekt veldig starkt alt det som skjedde, og hvordan disse kvinnene fulgte med på det som skjedde. Og da står det i vers 61 i kapittel 27, men Maria Magdalena og den andre Maria var der og satt rett imot graven. Hvorfor er det understrekt disse ting? Jo, det er for å få fram Jesus var reelt død. Han ble gravlagt. Og når kvinnene kom for å se til graven, så tok de ikke feil grav. De hadde fulgt nøye med dagen før hva grav Jesus ble lagt i. Og med det så visste de nøyaktig hvor de skulle gå for å finne den grav som de skulle se til. Slik at vi kan være helt sikre på at når disse kvinnene kom til graven, så kom de til Jesu grav. Og derfor er dette med gravleggingen, samtidig som det er understrekning av Jesu reelle død, så er det samtidig en understrekning av Jesu reelle fysiske oppstandelse. Og vi leser nå videre fra vers 2 og til og med vers 15. Jeg skal ikke si noe om alle disse versene. Jeg skal bare egentlig lese dem. Jeg vet Dagfinn kommer til å komme inn på, tror jeg, noe av dette ordet etter pausen. Og så da står det slik: «Og se, det vart et stort jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen og gikk fram og rullet steinen til side og sette seg på han. Det var som lyn å se til, og klærne hans var hvite som snø. De som heldt vakt skalv av redsle for han, og de vart liggende som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene: Vær ikke redde. Jeg veit at det leiter etter Jesus, han som vart korsfest. Han er ikke her. Han er oppstand, som han sa. Kom og se staden der han lå. Skunda dykk nå av stad og si til læresveinene hans: Han er oppstand fra de døde. Og se, han går i førevegen for dykk til Galilea, der de skal se han. Se, jeg har sagt dykk det. De skunda seg da bort fra grava i åtte og stor glede. De sprang av stad for å fortelle det til læresveinene. Og se, Jesus kom til møtes med deg og sa: Vær helsa. De gikk da fram og tok om føttene hans og tilba han. Da sier Jesus til deg: Vær ikke redde. Gå og si til brødrene mine at de skal fare til Galilea. Der skal de se meg. Men de ennå var på vegen, se, da kom nokre fra vaktstyrken inn til byen og meldte fra til øversteprestene om alt som hadde hendt. Da kom disse sammen til rådføring med de eldste, og de gav soldatene rikelig med penger og sa: Det skal si, læresveinene hans kom om natta og stal han medan vi sov. Og skulle det komme landshovdingen for øyre, så skal vi tale med han så det kan være trygge. De tok imot pengene og gjorde som de var føreslegne, og dette ryktet kom ut mellom jødene og holde seg til denne dag. Det var en merkelig situasjon, det siste som er nevnt her, at disse tok imot penger for å fortelle at noen hadde stole dette Jesu legeme. Nå fikk vi jo fortalt i kapittel 27 om at de hadde kommet til tenkt på det, at læresveinene Jesus hadde sagt til læresveinene at han skulle stå opp på den tredje dagen. Og derfor kunne de komme og stjele han og grave for å lade som om han var stått opp. Og derfor ble det sett ut vaktstyrke for å hindre at det skulle skje. Og de forseglet graver for å hindre at det skulle skje. Og når det da faktisk skjedde at graver var tomme, Så setter de ut altså det ryktet at det var faktisk slik det hadde skjedd, at han var togen ifra graven. Og du kan tenke deg altså hva kvalitet en måtte ha reknet på disse vaktmennene, om de skulle ha latt seg lure av noen fiskere ifra Genesarets sjøen til å stjele Jesus ut av graven når disse profesjonelle vaktmennene var der. Det er jo så urimelig som det bare kan få blitt, at det skulle ha skjedd på det viset. Og derfor var det nok de ville også, om landshovningen skulle få greia på det, så skulle de tale hans, deres sag, hette det seg her. Men la nå det ligge i akkurat den siden. Det meste så en smiler litt i skjegget når en leser det som står her i vers 2. For det står at det ble stort jordskjelv, det er noe så. Så står det, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og sette seg på han. Det synes jeg er litt festlig, rett og slett. Her kommer de ned fra himmelen, disse englene, og så ruller de den svære steinen til sides, og så setter de seg på han. Hæ? Akkurat så de må kvile seg litt etter dette her, den her kjempetunge løftet som de har fått for å få denne steinen vekk. Og nå er det liksom i alle fall helt tydelig og klart. Nå er åpen vei. Gå inn og kikk. Det var ingen som så Jesu oppstandelse. Ingen. De rullet ikke steinen ifra for at Jesus skulle komme ut. De rullet steinen ifra for at de skulle se at Jesus var stått opp. De rullet steinen ifra for at de skulle kunne se at graven er tom. Han som ble lagt der, han er der ikke lenger. Det er to ting som vitner om Jesu oppstandelse. Det ene er at graven er tom. Og for at de skulle kunne konstatere det, så ble altså steinen rullet til sides av disse englene som sette seg på han etterpå. Og det andre er at Jesus møtte kvinnene og læresveinene etter oppstandelsen. Nå kunne en jo tenkt at dersom det var bare det at Jesus møtte dem, så kunne det vært som en ånd som var stått opp. At det bare en rent åndelig oppstandelse. Men ved at steinen ble rullet vekk så de kunne se at graven var tom, så fikk de konstatert at her hadde det skjedd en fysisk oppstandelse. Det legeme som ble lagt i grav, det var der ikke lenger. Det samme, det legeme som Jesus hadde så han møtte sine med etteroppstandelsen, det var det samme legeme som var lagt i grav. Og derfor kunne de også se hans naglemarker. Og såret i siden når han ga seg til kjenne. De fikk altså se plassen der han hadde lagt, og så fikk de oppleve og møte. Sikkert mange av dere som har vært i Jerusalem og vært i gravhagen. Dersom du er der i gravhagen og er i den graven som der er, og som en om enten det nå var der Jesus lå eller ikke, så er det i alle fall en typisk grav, for så det kunne ha vært der i det minste. Og så står det jo da du er i denne graven at Jesus står der på døra der liksom, at Jesus han er ikke her, han er stått opp. Men når du da går ifra graven og tar heller litt til høyre, i retning utgangen, da går du forbi et skilt der dette står et bibelvers på engelsk som på norsk lyder slik: og som etter heilagdoms ande er godtgjort å være Guds veldige son ved oppstået fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Romerbrevet 1:4. Det er det ordet som du møter når du går ifra den tome graven. Det at graven er tome, det vitner om at Jesus han er godtgjort, bevist å være Guds veldige son ved oppstået fra de døde. Peter, vi startet med Peters sin bekjennelse her på torsdag, opp med Caesarea Filippi. Der Peter bekjente at Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Det ville de ha Jesus til å bevise ved at han skulle stige ned av graven. Ja. Det var at han skulle stige ned av korset. Jesus beviste det ikke på det viset. Men når de så hva som skjedde når han dødde, da utbrøt de. Han måtte ha vært den levende Guds sønn. Men når man ikke beviste det Jesus ved å stige ned av korset, så beviste han det ved å stige ut av graven, at han er Guds son, og med det Messias. Det som er sagt om Jesu oppstandelse, det har ført veldig sterke vitne om i Det nye testamentet. Det er så sterkt vitneprov for dette, at det hadde da vært en vanlig rettssak, der en sak skulle avgjøres ut ifra de vitne som ble førte, så er det ikke tvil om at det ville bli avsagt dom i samsvar med de vitne som er i Det nye testamentet på dette punktet. Vi har allerede nevnt noe ved det som vi har understreket knyttet til at det var sikkert at kvinnene gikk til den rette grav, og at det var sikkert at vaktmennene holdt vakt over den rette grav, og at det var den grav som nå var tom. Uten at noen hadde tatt person ut. Det var først etter steinen var velta ifra at en kunne se det. Når Paulus taler om dette i 1. Korinterbrev kapittel 15, som vi har vært innom litt, så har han jo der en opprekning av hvem som så Jesus, av disiplene og han selv og forskjellige. Men så har han et vers som dere sikkert har lagt merke til, der han sier i vers 6 i kapittel 15 i 1. Korinterbrev. Etter han hadde vist seg for læresveinene, så står det: deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Og så følger han til: av disse lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Hva betyr det? Jo, det betyr at Paulus, han sier som så: nå kan dere kanskje lure på hva har mistillit til oss som til disse kvinnene. De var jo ikke helt pålitelige, kanskje. Og disse disiplene, de var også lite pålitelige, fordi de var jo så åndelige overspente at de kunne ha tatt feil og innbilde seg både det ene og det andre. Og jeg har nå styrt meg litt forskjellig, så det kan være grunn til å ikke ha skikkelig tillit til meg. Men hør nå her, det var 500 vanlige folk, som hverken var disse kvinnene som hadde fulgt Jesus, eller som ikke var apostlene som hadde fulgt Jesus. Men 500 vanlige folk så Jesus, etter han hadde stått opp. Og de fleste av disse igjen lever jo faktisk. Det er jo kort tid siden dette her. Så kan han gå og spørre dem. De fleste, da må jo minst 300 ha levd. Kanskje det var 400-500 av disse som hadde levde fortsatt. Men sier han 300 da, for å ikke ta hardt i. Så sier Paulus med andre ord: nå kan dere gå ifra den ene til den andre, spør jeg alle 300. Og dere vil få akkurat det samme svaret. Vi har sett den oppstandne Jesus. Vi kjente han igjen. Det kan vi svare for en hver dommer på. Og så er det en underlig kommentar som disse Emmaus-vandrerne har. For der kommer jo, vet dere, Jesus og slår seg i lag med dem uten å gi seg til kjennes. Og så spør han hva de går og snakker om. Og de virker så sorgfulle, og så lurer på hva er det dere går og snakker om. Hva så plager dere? Så står det i vers 18 i kapittel 24 i Lukas evangeliet: Kleopas, den ene av dem, sa til han: er du den eneste av de som held til i Jerusalem, som ikke vet hva som har hendt der i disse dagene? Altså, akkurat som han sier, det får nå være grenser på torskeskap. Det får nå være grenser på å ikke følge med i hva som skjer. Alle vet jo hva som nå har skjedd i påskehelgen. Alle vet jo at Jesus ble korsfestet, at han ble lagt i grav. Og så har han stått opp igjen, sier de. Alle vet jo det. Har du ikke fått det med deg, du? Hvem er du som ikke har fått med deg det? Du må være den eneste. Det kan jo vi undres på. Men jeg har sagt, Jerusalem var liten. Jeg bruker å si det, hadde Jesus arrangert en konkurranse i mellom disiplene, der de skulle springe rundt Jerusalem, rundt bymuren, og starte med Jaffa-porten, og sprunge ned og rundt, og komme opp og tilbake, så hadde Johannes vunnet på 15 minutter, kanskje 16. Peter hadde vært og slått i spurten. Så liten er Jerusalem, at du kan springe for de var godt trente, disse disiplene. Det gikk jo så fryktelig mye og fort. Nå var rett nok på denne tiden, og det var ekstra mye folk, slik at du måtte rekne med Kedrondal og bort til Oljeberget. Men også da er du et lite område. Det var ikke mulig at dette skulle kunne skje på dette lille området uten folk fikk det med seg. Så Peter kunne si på pinsedag, det er vi vitne om alle sammen. Og så er det en kommentar som Paulus har når han heller sin forsvarstale til kong Agrippa, som er omtalt i Apostelgjerningene kapittel 26. Der forkynner han jo og forteller hva som gjelder Jesus. Og når han er nå kommet nok så langt ut i denne talen sin, så griper denne her Festus inn og sier at du må være fra vede, sier han til Paulus. Den store lærdommen din driver deg til vanvit, sier han, denne Festus. Men da svarer Paulus, jeg er ikke fra vite, mektigaste Festus, men jeg taler sanne og sindige ord. Kongen kjenner til disse tilhøver, og til han taler jeg også med frimod, for jeg kan ikke tro at noe av dette er ukjent for han. Det har da ikke hendt i en avkrok, sier han. Og hva er det Paulus nettopp har talt om? Jo, det var Jesu døde oppstandelse. Og det var da Festus mente at du måtte være ut av vedet, du, så snakket slik. Så sier Paulus, nei, men hør nå her, kongen er en opplyste mann. Klart han vet om dette. Det er ikke nytt foran deg nå, sier. Det har ikke skjedd i en avkrok. Det var ikke i botten av Lysefjorden det skjedde dette her. Eller opp inn i Vigestal, eller Lindkvannplassen. Eller langt bagene om Harmonfjellet, eller i en krog ute i Sinaiørkja. Det skjedde i Jerusalem, i hovedstaden. Klart at kongen er orientert om hva som skjer i Jerusalem. Altså en rekne at det folk flest var klar over Jesu oppstandelse. Og den oppstandelse, den er altså aldeles avgjørende for vår tro. Noen få ting mot slutten nå. Når denne oppstandelse, som altså er så vitnefast som den faktisk er, med tanke på vår frelse, så sier Paulus knyttet til det i slutten av Romerbrevet 4. Og da har han talt om Abraham og Abraham som trodde Gud, og at det ble regnet til rettferd. Det er også skrevet for vår skyld, som skal få rettferd tilrekna, vi som tror på han som vekte Jesus, vår Herre, opp fra de døde, han som er gjeven for våre brudd, og oppreist til vår rettferdiggjering. Med tanke på det som har med framtiden og det evige herlighetslivet å gjøre, så skriver Paulus til disse borte i Filippi i kapittel 3 og fra vers 20 og 21. Men vi har heimlandet vårt i himmelen. Derifra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han som skal omskape fornedringslekamen vår, og gjøre han lik herligdomslekamen sin, ved den kraften han har til å legge alle ting under seg. Og dette utfordrer Paulus litt mer i dette oppstandelseskapitlet. Han utfordrer det ganske betydelig egentlig, men nå skal vi bare ta med noen få vers som sier noe om forholdet imellom Jesu oppstandelseslegeme og det som gjelder oss og vårt oppstandelseslegeme som vi skal ha på den nye jord. Da heter det ifra vers 47 til 49. Der står mye mer, men jeg kan ikke ta med alt. Da heter det slik: det første mennesket var jordisk. Da siktes det naturligvis til det som gjelder Adam og konsekvensene. Det første mennesket var jordisk, av jorda. Det andre mennesket er av himmelen. Og da forstår vi det snakkes om Jesus. Som den jordiske var, slik er òg det jordiske. Og som den himmelske er, slik skal òg de himmelske være. Og liksom vi har vært bilete av den jordiske, så skal vi òg bære bilete av den himmelske. Tenk det. Vi er født i Adams slekt, med alt det som er det innebærer. Men så er vi også gjenfødde i Kristi slekt, med alt det innebærer. Jesu oppstandelse og det herlighetslegeme som han har etter sin oppstandelse, det er ikke altså bare noe for han, men det gjelder det samme for oss. Jesu oppstandelse førte han etter noen veger til og hans himmelfart. Og det er omtalt knyttet til at Jesus er ypperste presten. Og la meg enda opp i det. I Hebreerbrevet kapittel 7, og overgangen til kapittel 8, der det er talt om Jesus som ypperste presten. Ifra vers 24. Men han, altså Jesus, har et prestedømme som ikke kan omskiftes, av de han vært værende til evig tid. Derfor kan han også fullkommelig frelse de som kommer til Gud ved han, da han alltid lever for å gå i forbønn for deg. For en slik øversteprest var det vi måtte ha: hellig, skyldløs, ren, skilt fra syndere og opphøyd over himmelen. En som ikke hver dag trengte til, liksom øversteprestene, å bære fram offer først for sine egne syndere og deretter for folket sine. For det gjorde han en gang for alle, da han offret seg selv. For lova set inn veike menneske som øversteprester, men ordet som har vært stadfest med eid, og som kom etter lova, set inn sonen, han som har vært fullenda til evig tid. Men ei hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik øversteprest, som setter seg på høyre side av majestetens trone i himlene. En som gir prestetjeneste i helligdommen, det sanne tabernaklet, som Herren har reist, og ikke et menneske. For en slik øversteprest var det vi måtte ha. Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette, vi har en slik øversteprest som vi måtte ha. Og etter sin oppstandelse og sin himmelfart, så gir altså han da denne evige prestetjeneste i himmel, som er så veldig sterkt og tydelig uttrykt i kapittel 9 i Hebreerbrevet og vers 24. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bærer et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen, der han nå åpenbarer seg for Guds åsyn, for vår skyld. Har du lagt merke til det? Hva som her står om Jesus? Det står ikke at han gikk inn i himmel for da å åpenbare seg, men der han nå åpenbarer seg. Han lever for alltid å gå i forbønn, les meg kapittel 7. Og den forbønn som Jesus lever for å gå i forbønn med, det er sikkert med ord, men det aller mest med sin egen person, ved at han sitter der for Guds ansikt ved Guds høyre hånd, så sitter han som en forbønn for oss med sin person, ypperste presten, som samtidig er sonofferet. Og så er det brukt et veldig sterkt uttrykk når det heter der han nå åpenbarer seg. For det at det er noe som blir åpenbart, det betyr at noe som i utgangspunktet var ukjent, blir gjort kjent. Og derfor omtaler vi Guds ord som åpenbaring, fordi det forkynner oss noe fra himmel som vi ikke hadde visst om på jorda uten denne forkynnelsen. Og nå skjer det en åpenbaring motsatt vei. Der kommer en ifra jorda, og åpenbare gjør kjent noe i himmel som faktisk var ukjent der før. Fordi det kom med Jesus i det han kom ifra jorda og sette seg ved Guds høyre hånd som soning for syndene våre. Så sitter han der og åpenbarer seg for Guds åsyn for vår skyld. Det vil si, han sitter der for å vise Gud at din synd er sonet.